Jeg fikk, har fått oppleve Guds godhet på mange ganger, men også på nytt igjen nå. Vet du, noen ganger så, og det kommer til å snakke om det, at noen ganger så opplever vi Guds godhet når vi minst føler at vi fortjener det, når vi minst fortjener det. Mange ganger så tenker vi at Guds godhet, det er når alt går bra. Når livet flyter, vi føler oss velsignet, harmonisk. Ja, da er vi i Guds godhet. Det er sant. Han er en god far som vil oss alt det beste. Velsignet oss med alle gode gaver. Men noen ganger så er det sånn at vi møter Guds godhet på det sterkeste og dypeste når vi faktisk feiler. Når ikke ting blir som vi hadde tenkt. Intensjonene kanskje var gode, men det ble allikevel feil. Kanskje det var synd. Jeg opplevde å gjøre en kjempetabbe. Som jeg måtte omvende meg fra. Det var gode intensjoner, men det ble feil. Men det var fantastisk å oppleve Guds godhet. I det å snakke ut med Gud. Og så merker hans, bare hans, hvordan han, det er helt forunderlig, for han på en måte bare fyller opp igjen. Når du virkelig opplever at, hvordan gikk dette til? Hva skjedde nå? Og her jeg står nå, så opplever jeg, vet ikke, jeg kan ikke si det på en annen måte, enn jeg opplever Guds godhet og kjærlighet til dere. Vet du hva, når jeg ble gift med Kirsten, så klarte jeg ikke å si at jeg elsker henne. For det var så sterke ord. Så jeg vet ikke om du husker det, men det satt langt inne. Det klarte jeg ikke å si. Men jeg kunne si at jeg var glad i henne. Men det var på en måte en sånn en sannhets, jeg klarte ikke å si det, for jeg måtte være sann. Jo, jeg er glad i det, jeg vet ikke om jeg tør å si at jeg elsker det. Vil du være villig til å dø for meg? Jeg håper det. Slett da. Men jeg kunne ikke si det 100% sikkert. Men jeg ønsker bare å si til dere som menighet, som Guds barn, som rettferdige mennesker kjøpt med Jesu blod, at dere er elsket. Og jeg opplever at jeg kan si at jeg elsker deg. Det var noen som ble liksom forbauset, for de sa, ja, men visste du ikke det? Det har jo stått på Facebook. Så sa jeg, nei, jeg klarer ikke å følge med i alle sine liv på Facebook. Jeg klarer. Jeg klarer ikke å følge med i mitt eget liv engang. Eller følge med i alles liv på den måten. Men jeg vil at du skal vite det, at vi er her for deg. Vi ber for de som tilhører dette legemet jevnlig. Vi kommer ikke til å stikke av. Det har vært noen ulver underveis. Men vi er her. Vi kommer ikke til å stikke av. Vi er fast besluttet på det som Gud har tenkt og planlagt for denne menighet for deg. Det skal vi tro og stå fast ved og kjempe for. Og fullføre løpet sammen. Derfor så, det er sånn det føles. Det er sånn det kjennes. Og derfor så vil jeg si det sånn. til det. Dere har, jeg kjenner Olav og Tanja. Dere har folk som virkelig bryr seg om dere. Det betyr ikke at jeg kjenner Kirsten, jeg kjenner meg selv. Jeg kjenner lederne her I menigheten. Det folk som virkelig bryr seg. Vi ufullkomne. Men vi stikker ikke av. Vi kommer til å stå her sammen med hver enkelt av dere og det livet dere har og de ting vi går igjennom og vi skal stå sammen. Amen. Så la ikke noen ting eller noen tanker eller noen ting komme inn som skiller oss. Så vi begynner å ta avstand fra hverandre. Så vi begynner å bli mistenksom eller så vi begynner å liksom holde igjen. Ikke gjør det. Det fiendens taktikk. For å splitte og liksom at vi skal komme litt, bli isolert og sånn. Men vi skal stå og være ærlige, sanne og stå sammen og være lys og salt I denne veien her. Vi enige om det? Så jeg håper og tror at det noe av det som skal bære oss, det at vi elsker hverandre. At vi holder fast ved hverandre. Ja. I ekteskapet det snakk om gode og onde dager. Det ikke et ekteskap vi snakker om her, men det allikevel noe som veldig sterkt. Hvor Gud knytter våre hjerter sammen. Så kan han lede oss, og vi hit eller dit, ikke det jeg sier. Men allikevel så er det en kjærlighet fra Gud som binder oss sammen. Og en godhet som bare driver oss. Det står at godheten driver oss til omvendelse. Så hva Guds godhet? Det at Gud snill? Han bare snill? Det sånn at Gud alltid sånn snill julenisse som alltid sier ja? Han gjennom god. Alt han sier og gjør godt. Alt han vil til mitt og ditt absolutt beste. Han fullkommen I sin godhet. Den stikker så dypt. Den går så langt. Den strekker seg så bredt. Den så høy, så vid. Så intens. Guds godhet imot deg og meg. Vi kan ikke løpe bort ifra han. Vi kan ikke stikke av ifra han. Han etterfølger oss. Han jager etter oss med sin godhet. Derfor skal vi ikke stikke av fra hans godhet når det går galt. Men kom til hans godhet. Hør du hva jeg sier? Kom til hans godhet. Han en nådig Gud. Skal vi se her. Jeg hadde lyst til å vise dere noen lysbilder. Vi var nett kom hjem fra Nord-Irak. Så skal jeg fortsette på brekene etterpå. Går det greit? Tar vi den switchen? Og så hopper litt frem og tilbake. Her det dette landområdet her oppi der, det litt spesielt. Jeg kan ikke forklare det, men det noe som jeg opplever Gud har lagt på hjertet for å bruke det her. Den åndelige frasen Gud har lagt på hjertet. Men det et helt folk, det et helt område, så nu hvor det begynner å røre seg. Folk som ikke har hørt eller tatt imot evangeliet på 1400 år. Nu begynner det å røre seg. Og det så dramatisk, politisk og militært. Det en sånn kaos. Men det begynner å røre seg. Og det finnes en del profetier I Bibelen som jeg bare lurer på om det om vi I den tiden at noen av disse profetiene kommer til å gå I oppfyllelse. Blant annet det mange kristne nu som ber utifra en profeti som står I Jesajas kapittel 19. om at det skal bli en fredsvei fra Assyria, Mosul, ser du der, det var Nineve, som går gjennom Syria, som går ned til Israel og helt til Egypt. Gud holder på med noen ting. Spesielt. Jeg var der nede nå, kom bare neste bilde her. Og sammen med Ole Kristian Askeland fra menigheten her, så her den flyktninge der vi var og besøkte. Der cirka 1,8 millioner flyktninger som bor i disse områdene. Neste. Og vi hadde med drakter fra sportsklubben Brann. Ja. Så de har de ennå ikke ferdig har bodd der i disse flyktningene fra Syria. De har bodd der i nesten 3 år. Men etter at krigen begynte, eller mot Mosul og sånn, så har liksom nesten alle organisasjoner trukket seg ut. Så de er i en vanskelig situasjon da. Men det har vært bygd en fotballbane der med kunstgress. Så da jobber vi med en organisasjon som er der og har Football Academy, og så har vi med litt drakter og sånt da. Så det var veldig kjekt neste. Ser du Brann? Er det noen Brann-supporter her?
Ja.
Bring Hope. Det er Share Mercy jobbet sammen med dem der nede. Så her var det øvelse. 35 grader. Hva tror jeg var svett etterpå? Her var på lageret. Vi har et kjempesvært lager der. Eller de har, som vi bruker. Og her ligger det masse brandutstyr og branddrakter som vi skal porsjonere ut av. Så her er sånn drakter for barn. Ja, neste. Der har du Ole Kristian. Så var vi valgobservatører. Noen av dere har fått med dere. Det har vært sånn uavhengighetsvalg. Følgt med på nyhetene. Ikke sant? Så da jo alle landene imot. Her har vi 2 eldre kødere. Herlige folk. Så har de vært og stemt. Ikke sant? Og da fikk de en sånn blekk på fingeren. Så skulle bevise det at de hadde ikke kunnet stemme flere ganger. Så vi... Så de viser frem fingeren, ser du det? Så vi var 16 stasjoner og observerte valget. Alt gikk, det var helt utrolig, men alt gikk fredelig, ordentlig for seg. Det er jo en kokende gryte. Vi skulle tro at det kanskje var terroraksjoner og vold og protester og så videre. Men det var som en fred over hele landet. Alt gikk rolig for seg. Her står vi sammen med noen av disse som var kledd i kurdiske flagg og farger, så de skulle være på vei til å stemme, eller de hadde vel stemt kanskje. Ja. Så her var jeg i parlamentet, han er parlamentspresidenten, Jafar Ibrahim Imniki. Så hans kommer kanskje hit med tid og søndag, men han spesielt ba oss om å be for dem. De vet at vi ber i Jesu navn, de sender hilsen og ber alle kristne og oss om å be for dem. For som han har sagt tidligere, vi er i nød. Men vi kan ikke lenger leve under de forhold som vi opplever. De har da opplevd folkemord, de har vært gassa, og så ble de tvunget til å være sammen med Irak. Men vi kan ikke. Det går ikke lenger. Det er helt slutt. Helt stopp. Vi kan ikke risikere en ny massakre. Vi er nødt til å ha våre egne grenser, beskytte våre egne grenser. Fordi at ellers så kommer det en ny katastrofe litt lenger frem. Så der har Ole Kristian og Anna. Så jeg kjenner at dette, jeg pleier normalt ikke å involvere meg politisk på motionsfeltet, men det gjør jeg her. Og her i disse områdene tror vi også at de kristne, de etniske kristne, kan overleve. Han fortalte meg også sånn her at de jobber jo nå med en ny grunnlov. Han sa det at de etniske kristne får selv lov å formulere teksten i grunnloven så berører dem for å være sikker på at de blir ivaretatt. Det samme gjør de med andre minoriteter, og så skal det være likhet for loven, ingen religion som skal være over noen annen religion. Det er det de sier i hvert fall. Vi får se om de gjør det i praksis. Men sånn som det er nå, så er man under sharia, for man er under Bagdads grunnlov, og dermed så er det sharia over det igjen, så da er det veldig vanskelig å gjennomføre demokrati og frihet og likhet og så videre. Yes. Så hadde vi dåp. Prekket der i kirka som vi jobber med. Det var dåp. Det var 5 stykker som ble døpt. Det var litt grønt, så de måtte skikkelig dyppe dem. Men de kom under vann. Halleluja. Her jeg I den kirka da, som de har fått bygge ved Guds nåde og myndighetens tillatelse. Det veldig unikt, siden det da folk som kommer ut av islam. Det veldig spesielt. Så, hadde vi ett bilde til, eller? Var det det siste? Ja. Nei, men vi hadde en... Vi ba sammen intensivt for landet og situasjonen der nede. Han fortalte meg, han pastoren, at de siste to månedene bare I den lokale menigheten så har de døpt 30 stykker. Og I nettverket rundt omkring da, så var det 200 siste to månedene som var døpt. Så der har vi. Vi ber for, du ser kurdisk flagget, og så ber vi for landet og folket. Og det handler og det også mange arabere og turkmenere som bor I de kurdiske områdene som ønsker å være beskyttet under en ny grunnlov og nye grenser og sånn. Så det ikke en etnisk sak, men det er en flerkulturell fredelig samliv som de ønsker da. Så vær med og be for dette her. Det utrolig kritisk. Iran, Tyrkia, Bagdad, alle imot og true med angrep og sanksjoner og så videre. Kom oss ut med flyet dagen før de stengte flyplassen da. Irakiske myndigheter. Så det. Men jeg tror at et eller annet skjer her. Som Gud har en finger med I spillet. Ja. Det står I Apostlenes gjerninger om at 17, Paulus snakker om det, at Gud har satt tider I historien, og også at han setter grensene for folk, for at de skal søke han, og kunne finne han. Så jeg tror det det som skjer. Gud gjør at folket der nede begynner å søke han. Bruker situasjonen til det. Amen. Nå vi tilbake til Guds godhet. Alt det her henger ihop. På gresk altså, det ordet som beskriver Guds godhet det har I seg det ett ord som krestotes det har I seg denne betydningen av mildhet altså at Gud mild at han vennlig men så har det også et annet ord agatosyne som handler om den moralske siden av at Gud god altså at han rettferdig at han sann og god på en gang. Derfor så kan vi også se at Bibelen beskriver Gud som gjennomgod, men også, Paulus sier, også som streng. Altså han en far som moralsk god. Og han tar oss ut av synd. Ikke sant? Og inn I sitt rike. Og når vi faller, så omvender vi oss og vi får oppleve hans umåtelige godhet. Men dette å skjønne og forstå og tro at Gud god, det litt strid på det. Sant? Vi kan kjempe med tankene og følelsene rundt det. Virkelig god? Han så god som han sier? Og det kan være sånn at vi gjerne sier det med munnen vår, men vi likevel kanskje ikke helt overbevist. Dypest sett inni oss. Og en snev av utrygghet og usikkerhet på dette her om Guds karakter virkelig sånn at han gjennom god. For vår erfaring menneskelig godhet og vi vet at gode mennesker også kan svikte. Ikke sant? Derfor så tenker vi fort at jo, Gud god, men han kan jo finne på noe. Men sånn det ikke. Han konstant. Som jeg sa I sted, så tenker vi kanskje at vi opplever Guds godhet mest når livet går på skinner, når vi føler oss harmonisk, vellykka, lykkes med det vi holder på med, folk liker oss, og vi har fått vår behov dekt, og vi har livsmot og framtidstro. Da opplever vi Guds godhet. Det sant. Det ikke noe ondt I Gud. Han fred, glede og rettferdighet, står det. Guds rike består av det. Og han sier I sitt ord at all god gave og all fullkommen gave kommer overfra fra lysenes far. Og sammen det ikke noe skiftning eller veksling mellom lys og mørke. Sånn han konstant, konstant god. Men jeg ser på David, han et virkelig et eksempel I Bibelen på hvordan Gud handler med et menneske. I salme 42 så sier David det. Og tenk på det, han konge når han sier dette her. Han sier, han dro meg opp fra den grusomme avgrunnen. Ut av den gjørmete leiren. Han satte mine føtter på klippen og trygget mine skritt. David opplevde Guds godhet når han gjorde sine største feil og tabber. I vers 12-14 står det Hold ikke din indelige medlidenhet fra meg, Herre. La din godhet og din sannhet alltid bevare meg. For utallige trengsler har omgitt meg. Mine misgjerninger har innhentet meg, så jeg ikke makter å løfte blikket. De flere enn hårene på mitt hode, derfor svikter mitt hjerte meg. La det være din lyst, Herre, og utfri meg. Herre, skynd deg og hjelp meg. Gud, la det være din lyst og utfri meg. Herre, skynd deg og hjelp meg. David hadde opplevd Guds favør og sin godhet gjennom hele livet sitt. Nå var han blitt konge. Likevel så var det noe som ikke var helt I hans hjerte. Når han var på høyden, kom han I sin største livskrise. Under profeten Samuels tid krevde Israels folk å få en konge over seg, slik som alle andre folkene rundt det. Gud sa at det de egentlig gjorde da, det var det at de forkastet han som konge, og at en jordisk konge ville legge på dem tunge skatter, og han ville sende de unge mennene deres ut I krig. Likevel så insisterte folket på at de ville ha en konge, de ville være sånn som alle andre folk, og Gud ga dem det de ville. Saul var den første, han svikta både Gud og folket. Etter han så kom David, og han var en ung mann som Gud utvalgte. Han, I første fasen av livet sitt, så gikk han gjennom kolossale prøvelser. Enorme prøvelser. Tenk, les gjennom Davids historie, så skjønner du hvilken kamp han gikk igjennom. Brødrene forkastet han. Saul vendte seg mot han og forsøkte ta livet av han flere ganger. Nære ved å drepe han flere ganger. Egentlig rundt David, altså de som på en måte var med han, så var det en god del farlige menn som var utstøtt av samfunnet. De var gjeldsslaver. Noen av de hadde helt sikkert ikke noe rent rulleblad. Og de kunne potensielt lett ha snudd seg mot David. Like fullt så beskyttet Gud han. Og de fleste av disse mennene og disse krigene som kom til han og som ble med han, og som var med å gjøre David ble konge, de ble etter hvert veldig utrolig lojale og trofaste mot David. Vi ser flere av disse heltene som det står om. Altså, de elsket David så høyt at de var villige til å risikere sitt eget liv for ham. Han var kongen, han var den som var salver, han var den som var utvalgt, og for dem betydde deres eget liv ingenting, bare David ble bevart. For de visste, hvis David blir bevart, så blir folket bevart. Hvis David blir bevart, så blir Guds planer I landet vårt tatt hånd om. Så stor kjærlighet fikk de etter hvert til David som konge. Kongemakten hans ble trygget I Hebron og så I Jerusalem. Men det her vi leser det at når alt var blitt trygt, komfortabelt, och han var tillfreds. Så utnyttjade djävulen hans svagheter. Fien hade observerat han, försökt att ta livet av han utvalda gånger som han sa, men icke lyckas. Han hade icke lyckats att stoppa David, för David var väldigt modig. Han var fruktlös och han var lydig mot Gud i krigen. Han lyttade till Gud. Var ska vi slå till henne? Var ska vi sätta in stöten? När ska vi göra det? Så han var väldigt nöjd med att höra, lytta, söka råd i förhåll till krigen han skulle föra. Så Satan insåg det att jag klarar inte att stoppa den här karen här med krig eller med väpnad motstånd. Men jag måste pröva att lura han. Jag måste pröva att ödelägga hans relation till Gud. Det är det enaste måten jag kan få stoppa honom på. Jag måste pröva att få honom till att synda mot Gud. Och som jag sa i sten, nu var David på höjden. Han satt i sitt palats. Allt var fred. Soldaten var ute och drev på med krig som vi plejde att göra på våren. Men det står att han blev hemma. Och fien luskar runt honom och väntar på den rätta tiden. För David hade så mycket makt. Han husk på det att Davids sitt ord var lov. Han kunde si vad som helst och det måtte bli gjort eller följt. Han hade tillnärmat obegränsad makt. Därför så var det så att hvis David gick fel så ville folket gå fel. Hvis David synda så ville det sätta hela Israel i fara. Så hvis hans hjärta blev förfört på något vis så kunde det få enorma konsekvenser för ett helt folk, för han hade så mycket makt. Och det kan se ut som att den obegränsade makten som han hade då hade gjort att han kom in i en tillstånd av en form för övermot, egen rådighet. Och att detta var på något blev en reell fara för honom. Och hvis du känner bibelhistorien, många av er gör det, så är det så att när han då var hemma och inte gjorde det han skulle göra, och han gick och tuslade på taket på palatset, så får han då öje på Batseba, eller en vacker kvinna. Och så, för att han är konge och har makt och ögonblickets lust, så kan han då befala sina tjänare att hämta denna dama här. Och så sker det som sker, och hon blir gravid. Och så är ju denna dama gift. Och så gör han det ännu värre vid att han sörjer för att man hennes blir dräpt i slag. Nu är plötsligt från att vara på höjden av sin tjänst som konge, så han plötsligt skyldig i mord och i hor. Och det där, dessa psalmer, du finner många, många, många psalmer där du ser David bara ropa ut sin nöd till Gud, för att det är också som han har blivit förblindad. Så när profeten Natan kom och konfronterar han med det han har gjort, så är det också som lyset går upp, bedraget försvinner, och så skönner han det att jag har syndat ikke bare mot disse menneskene, jeg syndet mot Gud, og jeg satt hele Israel I fare med mine handlinger. Og David kommer I en sånn sjelenør og en sånn desperation, og du ser at han begynner å rope ut til Gud, for at han vet den forrige kongen hadde gjort seg hard. Saul hadde gjort seg hard. Han kunne også ha blitt berget, men han gjorde seg hard I hjertet. Men David kastet seg på Gud. For han vet, han har smakt at Gud god. Og han vet at Gud en nådig og barmhjertig Gud. Og han bare I desperation så utøser han sitt hjerte og sin fortvilelse til Gud. Gud, salme 51 så står det Gud, hvem nådig? Gud I din kjærlighet stryk ut mine lovbrud I din store barmhjerte. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrud kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt I dine har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født. Med synd ble jeg til I mors liv. Se, du gleder deg over sannhet I mitt indre. Du lærer meg visdom I det skjulte. Ta bort min synd med isop så jeg blir ren. Vask meg så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fred og glede. La lemmene nu knuste for juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett min skyld. Gud, skap I meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Gud, gi meg på ny en stødig ånd. Og vi ser da hvordan Gud bevarer David. Det ikke uten problemer. Men Gud bevarer David og bevarer Israels folke. Fordi at han vender seg til Guds godhet når han I sin største nød. Han løper ikke bort fra Gud. Han gjør seg ikke hard. Men han erkjenner, han innrømmer, han kaste seg på Guds godhet og rope til sin far. Og sånn kan det være med oss også. Nå lever vi I en ny tid. David levde før Jesus kom. Jesus har dødd på korset for våre synder. Men faktum at han døde på korset også for de som levde før korset. Jesus døde også for Davids sine synder på korset. Bare at det ikke var åpenbart ennå. Men jeg tror Gud ønsker bare og si det til meg og deg. Jeg har demonstrert min godhet ved at Jesus døde på korset. Fordi at vi svikta alle sammen. Vi svikta hele gjengen. Adam og Eva svikta. Så totalt. De hadde ingen grunn til å svikte Gud. De hadde jo alt. Det var bare ett tre de ikke skulle spise. Og likevel presterer de å spise av det ene tre. Kunnskapen om godt og ondt. Hvordan det mulig? Hvordan det mulig? Men Gud hadde forberedt en redningsplan. I sin godhet hadde han forberedt en redningsplan for Adam og Eva når de svikta. Og kanskje sånn kan det være. Det kan hende at du sitter her I dag og du vet at du har svikta. Men da har jeg et ord til deg. Jeg sier at kast deg på Guds godhet. Jesus døde for dine synder. Ikke forherd deg. Ikke trekk deg unna. Ikke skygg unna. Men kast deg på Guds godhet. Om du må omvende deg, så omvend deg. Om du må bekjenne din synd, så bekjenn din synd. Gud er god. Og han gir opprettelse opp gjenopprettelse for alle som kommer til han. Og husk dette her. Prøv å huske det som jeg sier nå. Om det noen gang går galt, hvilket i smått eller stort. Fordi vi er mennesker. Plutselig så, vi hadde ikke planlagt det en gang kanskje. Plutselig så sier vi og gjør vi ting som vi bare angrer på. Det var ikke bra. Ikke sant? Det er et eller annet som finnes i oss, så lenge vi er her på jorden, i kjøttet vårt. Som står Guds ånd imot. Og som kan bedra oss og lokke oss og dra oss. Derfor så sier Bibelen at vi skal holde oss nær til Gud. Leve et liv i ånden. Ikke sant? Dra nær til meg, sa han. Der er den trygge plassen å være. Og hvis noe går galt, så skynd deg. Kast deg på Guds godhet i Kristus Jesus. Hvor det finnes nåde, barmhjertighet, gjenopprettelse, ny start, nytt mot, ny sjanse. Den nåden der er ubegrenset. Den er helt ubegrenset. Men han trenger våre hjerter. Vende seg til han. Står i Efeserbrevet 2:4-7. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham. Og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han, hør her. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde. Disse kommende tidene er de tidene jeg og du lever inne. Han ville vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Derfor, mine venner, skal vi vokte oss fra å dømme hverandre eller dømme de som ikke kjenner Jesus. Det er ikke det samme som at vi ikke er sanne i forhold til hva som er rett og galt. Men ingen av oss kan dømme et menneske. Dommen tilhører Herren. Men vi må ikke forlate Guds ord og være hva som er riktig og hva som er galt. Og peke, hjelpe mennesker på veien. Hvor finnes tilgivelsen? Hvor finnes gjenopprettelsen? Hvor finnes møte med Gud? Er dere med meg? Ok. Så vi ikke har hjertet mot de som lever i synd. Men vi ber, vi oppfordrer, vi formaner, vi for å hjelpe mennesker til å komme ut av det og ta imot den friheten som er tilgjengelig i Kristus Jesus. Vi er alle avhengige av denne nåden. Amen. Halleluja. Skal vi be sammen, folkens? Jeg håper du kan ta det til deg. Kanskje du føler at alt går bra, og hvorfor preker du om dette her? Jeg bare sier det. Be aware. Vi er så avhengig av Gud og Guds nåde. Hold deg nær til han. Så skal vi ikke være hardhjertet mot mennesker. Eller mot hverandre. Vi trenger nåde og barmhjertighet hele gjengen. Och så kan det vara någon som är här och du vet att du är i trubbel. Då ska du ta det som jag sa nu, så ska du kasta det på Guds nåde. Och Guds godhet. Gud sänder ut livlinjen. Livlinjen. Ta den. Så drar han det ut av den gömma som du har hamnat i. Halleluja. Himmelske Fader.